Vi må läsa en god text ifrån Matteus evangeliet, kapitel 27, från vers 62. Och så ska vi läsa till kapitel 28, vers 5. Nästa dag, den som kom efter förberedelsesdagen, samlet ypperste prästerna och fariseerna sig hos Pilatus. Och de sa: Herre, vi husker vad denne förföraren sa mens han ännu var i live. Efter 3 dagar skall jag uppstå. Ge därför befaling om att graven skall sikres till den tredje dag, slik att icke disciplinerna hans kan komma om natten och stjäla ham med sig och si till folk att han har stått upp ifrån de döda. Då ville den sista förförelsen bli värre än den första. Pilatus sa till dem: Här har du en vaktstyrke. Gå av sted och vakt graven så gott du kan. Eller som han har liksom sån smid runt, gå och vakt graven så gott du kan. Det som hvis den står upp ifrån döden, då hjälper det med vaktcirkel liksom. Så gick de och vaktet graven. De förseglet steinen och satte ut vakten. Efter sabbaten, då den första dagen i uken begynte att lyssna, kom Maria Magdalena och den andra Maria för att se till graven. Och se, det blev ett stort jordskälv. For en Herrens engel kom ned fra himmelen, gikk bort og veltet steinen fra åpningen og satte seg på den. Hans ansikt var som lyne, og hans klær så hvite som snø. Og vaktene skalv av frykt for ham, og de ble som døde. Men engelen tok til ordet og sa til kvinnene: Frykt ikke, for jeg vet at dere søker Jesus den korsfestede. Han ikke her, for han oppstått, som han sa. Kom och se stedet hvor Herren lå. Far, vi ber dig att du åpenbarer texten för oss. Sånn som vi läser, att du åpnet skriftene för disiplene, Herre. Så ber vi dig, Herre, att vi ska förstå och se dybder som du har för oss i denne kveldstund, Herre. Far, vi tackar dig för att denne första påskedag, så vet vi att hela dagen är gått och där du uppenbarte dig för den ene efter den andra denna dagen, Herre. Nu är vi på denna kvällstund, far, och vi vet att Emmas vandrarna var underveis, far, och de så att du kom ibland dem. Herre, vi ber att vi ska på samma måte märka och känna att du kommer ibland oss och att du talar till oss, Herre. Vi ber om det, far, och att du blir hos oss, är med oss, Herre. Och det vet vi att du vill vara, far. Öppna skrifterna för oss, det ber vi om, far, i Jesu namn. Amen. Jesu oppståndelse er det som mer enn noe annet av det Jesus gjorde er med å definere de første kristne. De var etter denne dagen triumferende kristne, seirende kristne. I møte med torsdagen og dette litt dystre måltid, så sitter de der og den ene etter den andre liksom känner att det är något i luften, det är något som bever och de är oroliga överför situationen. Och så kommer kvällen där vaktstyrken kommer och arresterar Jesus, denne som hade väckt människor från döden, denne som hade gjort tecken och under, och han lar sig fange som en vilken som helst, liksom han visar inte muskler i det hela, han gör ingenting för att liksom bevisa vem han är. Det är liksom bara det är liksom så vagt det hela. Och så föres Jesus då fram för fariseerna, förhöret som föregår allerede på torsdagsnatten och som begynner igen fredagsmorgon, där han föres fram för Pilatus, och Jesus står där och kan egentligen försvara sig men gör ingenting. Han säger på ett tidspunkt, så säger han att jag kunde ha påkallat en hel härskare med änglar och de hade kommit här och satt mig fri, men nej, jag gör inte det. Pilatus frågar om han är konge, och han svarar: Ja, jag är konge. Men jag är en konge i en annan världen än detta här som. Med andra ord, Jesus hade helt andra krafter till rådighet, men han visar inte muskler i det hela taget. Han gör ingenting. Han är bara, han liksom bara är med på upplägget. Och jag kan se för mig hur de disciplinerna som hade följt Jesus, deras drömmar formelig bara faller i grus. Denna förhoppningen om denna superhelten som var ibland i, som talar till vind och bølger så det stillner, och här föres han bara bort. Och i frykt så löper de hver sin väg och tänker att hvis de tar han, ja då tar de i hvert fall oss. Men så kommer denne här fantastiska dagen, som är dagen då allt snur. Allt snur fra denne dagen her sånn. Hadde vi ikke hatt oppstandelsesdagen, så hadde vi faktisk fortsatt vært I vår synd. Vi hadde fortsatt sittet fast I de samme problemene. Jesus hadde fortsatt vært en god religionslærer som hadde undervist oss om gode ting og viselige ord. Men oppstandelsen det som gir ordene kraft. Jeg brukte et bilde I formiddag. Fordi at både Jan Rikard og Benjamin jo liksom elektrikerfaget, at Gud han la grunnlaget, la ledningene helt ifra skapelsen av og hele veien gjennom det gamle testamentet. De profetiske skriftene liksom viser hele veien hva som på gang, og ledningsnettet ligger der langt inn I nytestamentet. Så kommer vi til korset, og Golgata som rene sikringsboksen, det der det avgjørende skjer, og så første påskedag, da kobles kraften på. Da det fullt trøkk I alle kablene. Og de ser sammenhengen, alt det som har skjedd, helt ifra det gamle testamentet. For I Lukas så står denne teksten her, at alt det som var skrevet om meg, sa Jesus, ifra Moseloven, I salmene og I profetene, det var hele gamle testamentet, plutselig så kunne de se lyset hele veien. Han åpnet skriften, og de kunne se. De kunne skjønne at, wow, alt det han har talt om, alt sammen stemmer. Det her, det dagen da alt snudde. Det var dagen da alt falt på plass, den siste biten I puslespillet landet der. Og du kan si, uten den så kunne du ikke se klart bildet. Men nå så du bildet, nå så du hele biten, hva Jesus holdt på med, hva han hadde forberedt. Og Jesus utgjør denne dagen noe som det ingen andre religionsstiftere har klart å gjøre før han. En ting å tale om sin død. Det noe vi alle vet, at en dag så skal man dø. Men det ikke alle som kan tale om sin oppstandelse slik Jesus gjorde. Og talte at etter 3 dager så skal jeg oppstå igjen. Og det var så tydelig at de religiøse fariserne, de var oppmerksom på dette her. De sa, oi, Pilatus, her ligger vi litt dårlig an. Hvis det skjer nå at noen tar kroppen hans, da begynner de også å snakke om at han har stått opp igjen. Da blir det ingen stopp på elendigheten. Da blir det fortsatt problemer. Så de skjønte, hvis Jesus skulle stå opp igjen, da hadde de problemer. Og så sto Jesus opp igjen. Og problemene begynte. Jeg synes det så herlig. Det Pilatus, Pilatus han skjønte at dette her sånn. 3 ganger mens Jesus står under forhør, så frikjenner han Jesus og sier at jeg finner ingen skyld hos denne mann. Jeg finner ingen skyld hos denne mann. Og I korsfestelsen så han vasker sine hender og sier at jeg har ingen skyld I dette her. Det dere som gjør dette her. Og de sier ja, bring hans blod over oss og våre barn. Du verden for en uttalelse de kommer. Men så sier han da, her har dere en vaktstyrke. Gå av sted og vokt graven så godt dere kan. Det akkurat som man skjønner at her det et eller annet som skjer. Her det ligger det noe I her. Men oppstandelsen, det på en måte det sentrale tema. Hele det nytestamentet så det over 100 ganger som omtaler oppstandelsen. Dette her var apostlenes hjørnestein. Det var dette her de forkynte. Når Peter preker på første pinsedag, så det dette som fokus. Denne Jesus som dere korsfestet, han har Gud reist opp ifra graven. Oppstandelsens kraft, det som var hele kjernen I alt som var forkynnelse for de første kristne. Det definerte hvem de var. De var kristne. De var oppreist med Kristus. Hele deres identitet, hele deres trygghet, hele deres forankring, hele skriftens oppfyllelse, alt det Jesus sa han hadde vært, alt var forankret I denne hjørnestein. Jesus stått opp igjen. Det var liksom ikke grenser på hvilken tilknytning man hadde til dette her sånn. Ja, takk og lov. I det avsnittet her sånn så ser vi, synes jeg, også noe av dette her. Det som Jesus gjør gjennom oppstandelsen, for han bryter 5 forskjellige åndskrefter. Kanskje enda flere, jeg sikkert garantert enda flere, men 5 veldig tydelige I dette avsnittet her. Sånn. Det første Jesus bryter, det den religiøse makt. Her ser du fariserne, de var jo på en måte toppen av religiøsitet. De rotter seg sammen for harde livet, og samler seg foran Pilatus, og så sier de at her, nå må vi gjøre noe. Nå må vi passe på at denne Jesus blir værende I graven, at han ikke kommer seg ut igjen. De forsøkte å holde Jesus til graven, men du vet at når ikke døden klarer å holde han lukket, så klarer ikke fariserne og religiøsiteten heller. Og her en seier over religiøsiteten. Og denne seieren den så markant, at her har man faktisk da feiret 1500 år med sabbat. Det da sabbatsbudet gis. Det gis jo 4000 år tidligere egentlig. Allerede i skapelsesberetningen så gis sabbatsbudet. Men sabbaten feires da helt spesielt ifra Moses får loven. Og det cirka altså 1500 år før som han feiret lørdagen. Fra denne dagen så snur alt. Da det søndagen som blir feiringsdagen. Kan du tenke deg 1500 år med religiøs tradisjon som bare plutselig snur over en morgenstund for at Jesus kommer seg ut av graven. Det viser den makt som Jesus har over religiøsiteten. Det ingen former, ingen tradisjoner, ingen retningslinjer som klarer å holde Jesus fangen. Han brøt religiøsitetens makt. Amen. Likeledes så bryter han romerrikets makt. Menneskeheten på denne tiden her, eller jødene spesielt på denne tiden her, de jo fanget under romerne. Romerne har herredømme på to måter. De har både politisk makt, og de har også militær makt. Begge disse områdene bryter Jesus på suveren måte gjennom det han gjør. For at Pilatus sender jo disse her av gårde, og så leser man da i vers 62, 66, så gikk de og voktet graven. De forseglet steinen og satte ut vakten. Da har du først den politiske makten. De hadde politisk herredømme. De går og snakker med Pilatus. Han har den politiske herredømme over dette området her sånn. Og han skjønner at her ligger vi dårlig an, gutter. Jesus bryter den politiske makten. Men enda sterkere. De hadde da brutt også den militære makten. Dette seilet som settes på steinen, det altså et seil som betyr den som bryter dette seilet, denne forseglingen, en slags plombering, det straffes med døden. Det var altså så alvorlig. Du hadde, hvis du brøt dette seilet, da hadde du hele det romerrikets militærmakt imot deg. Alt det de hadde av våpen, av mennesker, alt var samlet i en eneste kraft imot deg. Og det den kraften som ligger i dette seilet, i det hele tatt. Når Jesus står opp av graven, så brytes seilet, og vaktene, de ble som døde. For at Jesus, han lar seg ikke stanse av politisk makt. Han lar seg heller ikke stanse av våpenmakt. Vi ser dette her i noen av de regimene rundt omkring i verden, som har prøvd å holde Jesus igjen. Vi ser det i Kambodsja, Pol Pot-regime, der man utslettet alt som hadde vestlig tilknytning. Man tenker at kristendommen vestlig, selv om den fra Midtøsten, og mer asiatisk enn den vestlige utgangspunktet. Men dette her prøvde man å utrydde. Man drepte alt som var kristne, alt man kjente til. Men i dag så det det land i verden som har den sterkeste vekkelsen. Man klarer ikke å stanse det militært, man klarer ikke å stanse det politisk. Man prøvde det samme i Russland, man forfulgte de kristne, man satte de i fengsel, man torturerte de, man tok livet av de. Hva gjorde det? Jo, de klarte ikke å holde det tilbake. Evangeliet bare banet seg vei, bare brøt seg vei. Det var ingen politisk makt som klarer å holde det tilbake. Nå har vi en nasjon, eller vi hadde det samme i Kina. Nå har vi en nasjon i dag, Nordkorea, som for livet prøver å klore seg fast alt det de kan, men vi vet at evangeliet går fram med så sterk tyngde, med så stor makt, at det ingen politisk makt. Det heller ingen militær makt som klarer å holde det igjen. Jesus demonstrerte allerede her at han har herredømme over politikken, han har herredømme over alt militært. Det spiller ingen rolle. Du kan samle alle våpen imot Jesus. Du fortsatt underlegen i forhold til den makt og den kraft han i besittelse av. Jesus bryter også med noe som kulturelt. Kultur vanskelig å få bryte med, for man sier at ja, det her vår kultur, det sånn det alltid har vært. Jesus han bruker altså kvinnene som sine første vittner. Og det har vi snakket om sikkert flere ganger tidligere. Men det er de første som får høre om Jesu oppstandelse, det kvinnene. Og det viser også ektheten i evangeliene. Når dette her øyenvitnefortellinger, det ikke noen optikter. For hadde det vært optikter i fortellinger, så hadde man gjort alt man kunne for å ta bort sånne elementer som dette her. For det her var direkte skamfullt i kulturen som råder da sånn. Også i jødisk kultur så var det skamfullt at det skulle være på denne måten her sånn. Men her så gjør Jesus disse kvinner. Han løfter disse frem ifra kulturen og løfter de frem og sier at disse Det de jeg bruker for å bevitne min oppståndelse. Det disse som de første som forkynner at Jesus har brutt dødens makt. Jesus endrer og bryter kulturen som holder mennesker nede. Og da tenker jeg det, det som holder mennesker nede, her det kvinnene som brukes, men jeg tenker at her alt inkludert av det som holder mennesker nede. Egil viste meg en sang på YouTube her i, når jeg var der oppe, som heter 27 Million. Den må du bare gå inn og så sjekke. En som heter Matt Redman som har den låta. Helt utrolig. Og den tar for seg, det en sang som laget imot det som heter human trafficking, og altså det har med menneskeslaveri å gjøre, det har med sexhandel å gjøre. Og de sier en setning der som bare rystet meg. De sa at det flere slaver i verden i dag enn når slaveriet eksisterte. Og i dag så det liksom at det ikke noen slaver i verden i dag. Vi har jo ikke noen som slaver i dag. Det flere slaver i dag enn det var når slaveriet eksisterte. Det ganske sjokkerende. Og hvem det som skal kunne bryte den type ting? Hvem det som har makt til å forandre? Her puttes det inn penger i massevis for å prøve å stanse det. Her puttes det inn ressurser i form av mennesker i massevis. Men det en ting som skaper forandring. Det det. Det når mennesker møter Jesus Kristus, da frir han ifra disse tingene her sånn. Jeg kjenner en jente, en nydelig jente som Malin og de har vært og besøkt akkurat, som heter Ting Ai, som altså hun kunne sikkert ha tjeneste, gjort kjent, bøttevis av penger som modell. Fantastisk flott jente. Det hun driver med, det å bruke tiden sin inne i Kambodsja, i området rundt Phnom Penh. Der bor det 200 000 vietnamesere. De produserer barn for sexindustrien. Der hun inne og forkynner evangeliet, fordi hun vet at evangeliet om Jesus Kristus, det det som kan løfte frem det som undertrykt. Det som holdes nede får kraft gjennom det Jesus gjør. Jesus bryter de optimale motstanderne. Han bryter syndens og dødens makt. Engelen sier, jeg vet dere søker Jesus den korsfestede. Han ikke her, for han oppstått. Vet du, det en sånn kjernesetning som man bare må bli fantastisk glad i. Dere ser etter han som døde, men han ikke her. Han oppstått. Dette var jo selve beviset på at syndens lønn betalt. Dette selve beviset at dødens makt brutt. Det står så nydelig ute i, jeg tror det en av i apostlenes gjerninger mulig, at døden kunne ikke holde han fangen. Det var ingenting som klarte å holde Jesus tilbake. Altså han brøt i alle konvensjoner, alle mulige tenkende problemer, brøt Jesus igjennom. Oppstandelsen beviset. Det udiskutabelt, og det sånn at oppstandelsen den et sånt historisk faktum, at det ingen som kan betvile det overhovedet. Og så har jeg leste i dag eller i natt en gang, så leste jeg om en hva heter det? En jurist heter det. En jurist som på en måte ville føre Jesus sak i en rettssal. Og han kom til den konklusjonen, og han ble frelst som et resultat, han heter Morrison, han ble frelst som et resultat av at han ser at bevisene i hver rettssak så entydige at Jesus stått opp fra graven, at det kan ikke betviles under noen omstendighet. Han sier det helt sikkert Jesus stått opp av graven. Det liksom, det ikke tvil om at han liksom, at han bare svimte av. Jesus var død. Han var 100% død, men han var også 100% levende når han stod opp igjen. Og det jo ganske kult når ateister, Morrison han var ateist utgangspunktet, han var jurist, når han leste og studerte disse tingene her sånn, så ble det til, så sterkt at det ble til omvendelse for ham. For at det så tydelige ting. Og så sier Jesus også disse her ordene til disiplene, som jeg begynte med, og som jeg også slutter med. Frykt ikke. Jesus brøt fryktens makt over disiplene. I en annen tekst som jeg leste tidligere i dag fra Lukas, så sitter jo disiplene, har låst seg inne, skalka lukene, hivt nøkkelen, livredde, ikke sant? Og så kommer dette her at Jesus åpenbarer seg plutselig midt iblant dem og sier, her jeg, Her hendene mine, her føttene mine. Beviser på at det ikke en ånd som har kommet tilbake, men det jeg, sier han. Og for å være sikre, så liksom sier han, gi meg litt mat, så jeg kan bevise for dere at jeg ikke en ånd, men jeg oppstanden, jeg legemlig oppstanden, jeg fysisk oppstanden, som jeg hadde lovet. Og man ser at fra denne stund så skjer det en forandring hos disiplene. Det dette gudsbildet deres, Kristusbildet deres, forandres. Fram til da så hadde Jesus vært en visdomslærer, som hadde undervist i de gamle testamentlige skriftene. Men nå så blir han noe mye mer. Nå han Messias. Nå han den som oppfylte skriftene. Fram til da så var han den som hadde gjort tegn og under, men det var det andre også som gjorde. Men nå så har han bekreftet sin stilling. Han den oppstandende frelseren. Han den oppstandende Messias. Det ingen som maken. Og når man har det som en frelser, når man vet at det han som Herre i livet, da det ingenting som kan skremme deg, for han har banet veien. For han sa, følg meg! Og da trenger du aldri være redd, for han den sterkeste. Han den som har alle muligheter. Og gjennom oppstandelsen så har han sagt, det ingen begrensning for alt det jeg kan gjøre. Og når han da sier, følg meg, så sier han, det det du kan forvente. Jeg har ingen begrensninger. Og disiplene skjønte det. Det ingen begrensninger. Nå kan vi gå rett på. Og de var ikke engstelige. Om det var aldri så mye utfordringer og motstand og vanskeligheter som de møtte, så var de like frimodige. Når de trues på livet i begynnelsen av apostlenes gjerninger, så prøver de å holde dem og liksom si at, ja, men da kommer vi til å straffe dere, da kommer vi til å piske dere. Og de sier at, vi kan ikke la være. Vi kan ikke la være å vitne om det vi har sett og hørt. Hva hadde de sett? De hadde sett den oppstandende. De hadde hørt en Jesus som hadde brutt synden, brutt døden, og som hadde satt dem fri fra frykt. For det har med gudsbildet ditt å gjøre. Hvem Jesus Kristus? Han bare en snill hyrde som gikk med en sau på nakken hele tiden? Eller han den som har brutt syndens og dødens makt? Han den som har gått igjennom de umulige situasjonene og skaper muligheter og ressurser tilgjengelig for oss, som ubegrenset? Hvem Jesus Kristus? Han den oppstandende. Han den salvede, som ikke ser noen begrensninger, og som gir oss muligheter til å leve et ufattelig seirende liv, fordi han gir oss tilgang på himmelske ressurser. Det der han setter på en måte grensen. Han sier at nå så ikke din identitet bare med den korsfestede, men identitet også med den oppstandende Jesus Kristus. Din trygghet i den han som har stått opp og seiret. Det din identitet, for du satt med Kristus. Du med han. Han sier også, den samme kraft som oppreiste han ifra døden, den kraft som legges inn i våre liv. Og det ikke noe du jager etter, det ikke noe du søker etter, det allerede lagt der. Det allerede lagt. Det et faktum. Bibelen sier at du satt i det himmelske med han. Du oppreist med Kristus. Det ikke noe du skal bli. Du oppreist med han. Kraften gitt deg allerede. Men det som viktig, det som med en gitar. Du ser jo ikke at det noe kraft i den der nå. Det først når du begynner å bruke den, at kraften kommer til bruk. Det da den kommer i virkning. Og etter hvert som man lærer seg å bruke kraften, så ser man enda mye mer hvordan disse tingene sånn kommer til nytte, og hvordan det kommer på plass. Kraften til stede. Jesus har gitt oss del i de himmelske ressurser. Prise Gud. Frykt ikke, for jeg vet at dere søker Jesus, den korsfestede. Han ikke her, for han oppstått som han sa. Kom og se stedet hvor Herren lå. Himmelske far, vi ønsker oss å bare takke deg. Takke deg, far, for dette fantastiske, utrolige oppstandelsesbudskap, Herre. Å, far, vi trenger å feire første påskedag hele året. Og leve bare i bevissthet og visshet om hva du har gjort for oss, Herre. Takk, Herre, at du brøt religiøsitetens makt. Det var ingen religiøse regler eller retningslinjer som klarte å holde deg fangen. Takk at du brøt romerrikets makt med det all politisk og all militær makt. Det finnes ikke våpen nok i universet til å holde deg tilbake. Herre, vi takker deg at denne makt gitt oss del, Herre. Vi takker deg for at du brøt vei gjennom kultur, Herre. Vi takker deg for at mennesker som var undertrykt og satt til side, Herre, får en sjans og en mulighet til å reise seg i deg, far, til å kunne gå på en ny måte. Herre, du betrodde disse kvinnene til å være vittner om det mest fantastiske dagen I menneskehetens historie, da alle ting snudde, da du satte alle ting på plass, da bildet klarnet, Herre. Vi priser deg for at du har satt disse tingene på plass. Vi takker deg for at du brøt syndens og dødens makt, Herre. Gjennom oppstandelsen så vi rettferdiggjort, Herre. Og vi har bekreftelsen på at det offer godtatt og mottatt, Herre. Og at vi kan få lov til å vite vi rettferdiggjort I Kristus Jesus. Vi erklært rettferdige gjennom alt det du har gitt oss del I. Herre, vi priser deg for at du har åpnet for de himmelske ressursene, Herre. Vi takker deg, far, at du har brutt fryktens makt over oss, og at vi får lov til å kjenne en frimodighet, for det den Jesus vi tjener, det den Herre vi tjener, som har gått gjennom døden, som har gått gjennom de umulige tingene, gjennom de vanskelige tingene, gjennom de utfordrende tingene. Det du som vår Herre, og du kaller oss til etterfølgelse, far. Vi priser deg for det, og at du har gitt de himmelske ressurser tilgjengelige for oss, Herre, når vi vandrer med deg. Vi priser deg, far. Vi takker deg, Herre. Halleluja.